Afg'onistonda toliblar xavfsizlik xizmatiga bot-bot hamla qilyapti va ko'proq hududlarni egallamoqda. Ayniqsa shimolda qattiq janglar ketyapti. Holbuki avvallari qish yaqinlashgani sari olishuvlar suslashar edi. O'tgan haftada Taliban shimol-sharqdagi Badaxshon viloyatida Yamgan tumanini qo'lga kiritdi. Sentyabr oyida toliblar Qunduz shahrini ham qisqa vaqt qamal qilgan edi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Siddiq Siddiqining aytishicha, afg'on armiyasi jangarilarga qarshi qaqshatqich zarbalar beryapti va tez kunda ijobiy natija bo'ladi. Hukumat toliblarni Yamgan tumanidan haydab solish ahdida qat'iy, dedi Siddiqi. Dushmanga ayovsiz zarbalar berib, shimolda boshqa shunday hujumlar qaytarilmasligini ta'minlaymiz, deydi u.
We're seeing things well outside of the seasonal norms, even worse than last year.
Afg'oniston shimolida ishlayotgan amerikalik mutaxassis Ted Callahanning so'zlariga qaraganda, Taliban qisqa vaqt bo'lsa-da ko'proq yerlarni bosib olib, o'ziga ishonch ortdi. Natijada ko'proq odam yollayapti, qurolini jamg'ardi va afg'on armiyasiga dag'dag'a qila boshladi. Ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Siddiq Siddiqiy deydiki, jangarlarni boshqa viloyatlar, xususan ko'knor ishlab chiqaruvchi Xalmand viloyatidan siqib chiqarish uchun choralar ko'rilyapti. Afg'oniston armiyasi Talibonning bu qadar ildamlashiga hoziroq chek qo'yishi muhim, dedi Kalahan.
Which had been compared to previous years was identified as unusual for the amount of Taliban activity that occurred throughout the winter.
Toliblar bugun kunning sovug'ida shunchalik olg'a siljidimi? Demak, bahor kelib yanada kuchga to'lishi mumkin. Ular hozirdanoq strategik manzillarga yaqinlab qolgan, deydi ekspert. Bu orada odam o'g'irlab, pul talab qilish holatlari tobora ko'p uchramoqda va aholi norozi hamda hukumatga qarshi bosh ko'tarmoqda. Natijada muxolifat prezident Ashraf G'ani va bosh vazir Abdulla Abdullaning iste'fosini talab qila boshladi. Ayrim qonunchilar oqsoqol va olimlarni maslahatga chorlab, hukumat kelajagini muhokama qilishga undadi. Biroq bu da'vatlarni xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatlashi gumon.
We understand how important having a national unit government is, and I think the Afghans understand this as well.
Amerika generali, NATOning Afg'onistondagi faoliyatiga mas'ul Jon Kembl o'tgan oy Kongress qo'mitasida so'zlab, Ashraf G'ani boshliq hukumatning ishiga xalaqit bermaslikka chaqirdi. Kobulda vaziyat tobora xatarli ekan, chet el diplomatik va harbiy missiyalari, shuningdek, gumanitar tashkilotlar xodimlari hatto poytaxtda juda ehtiyot bo'lib ishlashga majbur bo'lyapti. AQShning Afg'onistonda qayta qurish ishlarini tekshirayotgan idora uchun mas'ul Jon Sopko yaqinda mamlakatda bo'lib qaytdi. U o'tgan hafta Vashingtonda so'zladi. Amerika elchixonasi xodimlari ko'cha-ko'yda oddiy transportda qatnashi mumkin emas, faqat vertolyotga suyanib qolgan, dedi u.
When I go to Afghanistan, I fly into the international airport. It is 1.5 miles away from the embassy.
Afg'onistonga borganimda, deydi Sopko, xalqaro aeroportga qo'naman. Amerika elchixonasi o'sha yerdan 2.5 kilometr narida joylashgan. Lekin men oddiy transportda bora olmayman. Vertolyotga o'tirib, o'sha 2.5 kilometr masofani bosishim kerak. Fevraldan beri ahvol shu, deydi Sopko.
The 1.5 miles. And that's been going on since February.
Uning so'zlariga qaraganda eng katta xavotir ham shu. Afg'oniston hukumati bugun qanchalik harakat qilmasin, elchixonalar erkin faoliyat ko'rsatishi uchun xavfsizlikni ta'minlab bera olmayapti. Oktyabr oyida vertolyotlardan biri qo'nayotib quladi-yu, koalitsiyaning 5 askari o'ldi. Orasida 2 nafar amerikalik bor edi. Sopko so'zlariga ko'ra, xavfsizlik bilan bog'liq ahvol og'ir ekani bois u bugun Afg'onistonni 3 yil oldingidek puxta tekshira olmayapti. Qo'shma Shtatlar o'tgan 10 yilda Afg'onistonni qayta qurish uchun 110 milliard dollar sarfladi. Sopko mas'ul idora mana shu qurilish, ta'mirlash ishlari ijrosi moliya nimaga va qanday sarflanayotganini tekshirib boradi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.